Ühed on tund muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Töökangelased. Me ületame plaani. Me jõuame Ameerikale järele ja läheme temast mööda.
Töötades kindlustame rahu. Situ ruttu, siis kindlustad rahu.
Tšehoslovakia tööliste loosungid. Kommunistid uskusid, et jõukaks teeb inimese ainult töö. Tootmisvahendid, eelkõige talud ja vabrikud, tuli kollektiviseerimise ja industrialiseerimise käigus muuta ühisomandiks. Tulemuseks pidi olema töölisklassi juhitava ühiskonna kiire tehnoloogiline ja majanduslik areng. Ametlikus ikonograafias omandasid töölised lausa müütilise staatuse. Ausamastel, maalidel ja laste raamatutes kujutati neid kangelastena. Lood tööliste võitlusest fašismi ja kapitalismi vastu, nagu näiteks lugu Ida-Saksa kommunistist Ernst Helmanist, kes suri Buchenwaldi koonduslaagris, mängisid laste kasvatamisel suurt rolli. Kangelasliku töölise kuvand kuulus vältimatu osana ka sotsialismi ehitamise narratiivi. Stalini allee müüriladujad, Ostrava kaevurid, Eisenhüttenstadti terase sulatajad, kõiki neid kasutas partei propagandamasin ära. Tehti katseid lähendada töölisi ka teiste
ühiskonnagruppidega, näiteks kunstnike ja haritlastega, sündis plaan suunata kunstitegelased mõneks ajaks tehastesse ja majanditesse, et nad seal töölistega vennastuksid. Töölisklassi kuulumine tähendas kommunistliku režiimi ajal eelkõige kuulumist võitjate leeri, kes likvideerisid minevikust pärit vaenlasi ja rajasid sotsialistliku tuleviku ühiskonda. Pole põhjust imestada, et sellistes oludes pretendeerisid palju töölisklassi päritolule. Põlvnemine keskklassist või veelgi hullem aristokraatide perekonnast või saada töö või elukorralduse parandamisel ületamatuks takistuseks. Mõnikord oli vale klassipäritolu juba iseenesest piisav põhjus inimese trellide taha saatmiseks. Kes tahtis elus edasi jõuda, pidi kuuluma töölisklassi. See, kas inimene kuulus töölisklassi ja oli ikka sotsialismile pühendunud, oli karjääri tegemisel märksa otsustavam kui tema haridus ja ametialased oskused. 1950. aastatel väitis 2/3 Saksa demokraatliku vabariigi aparatsikutest, et nad on pärit töölisperekonnast, kuigi tegelik alus selleks oli tõenäoliselt vaid 1/5. Et tootlikkust suurendada, ülistas riik ka töö tegemist ennast. Ida-Saksamaal algatati Hennecke liikumine, mis sai nime Adolf Hennecke nimelise kangelasliku kaevuri järgi, kes ületas pidevalt norme ja purustas kõik senised tootmisrekordid. Väidetavalt tootis ta päevas keskmisest töölisest 4 rohkem. Kommunistid seadsid nad kogu rahvale eeskujuks ja temast sai sotsialistliku ühispartei keskkomitee liige. Hennecke tootmissaavutusi ei tõesta paraku ükski objektiivne tõend, ja lõppude lõpuks innustas tootmisnorme ületama tavaliselt ikkagi rahaline preemia, mitte selles saadav sügav ideoloogiline rahulolu. Rudolf Vassiltšov. Tööliste koorekihi moodustasid kaevurid. Neil olid paremad pensionid, majad, korterid, palgad kui muudel töölistel. Kuid nende töötingimused olid enamasti kohutavad. Mitmed neist sotsialistliku töökangelastest surid hiljem kutsehaiguse tagajärjel või õidend surnuks. Rudolf Vassiltšov on üks töökangelastest, kellega seda ei juhtunud. Vassiltšov sündis 1938. aastal Ida-Slovakkias. 22-aastaselt asus ta tööle Ostrava kivisöekaevanduses. Ta oli Ostrava Karvina kaevandusühenduse Staritši kaevanduse tööde juhataja. Tema nimel oli mitu üleriigilist kivisöe kaevandamise rekordit ja 1981. aastal sai ta Tšehoslovakkia kõrgeima tsiviiltunnustuse osaliseks. Talle anti sotsialistliku töö kangelase aunimetus ja sellega kaasnev kuld. Viimast peab ta oma kõige kallimaks varaks. Pensionipõlve pidav Rudolf Vassiltšo elab praegu üsna mõnusalt oma eramajas, mis asub Ostravast 32 kilomeetri kaugusel. Tal on kaks garaaži, saun, bassein ning marmori ja on üks iga viimistletud elutuba. Maja teisel korrusel on tööveterani pühapaik, kuhu on välja pandud mälestusesemed kaevanduse ajast. Lipud, kaevurilambid, kirkad ja medalid. Kuldtähte hoiab ta seifis. Prestiisikas audasu anti Vassiltšole üle Praha lossis korraldatud seremoonial. Üleandjaks oli Tšehoslovakia president Gustav Husak, kes oli samuti slovak.
Husak oli erakordselt meeldiv inimene, meenutab Vassiltšo. Iga kord, kui ta mind nägi, naeratas ta mulle juba eemalt. Ma kohtusin temaga 6 või 7 korda ja ta oli alati väga sõbralik.
Pärast audasustamist seremooniat olime temaga koos 1. mai paraadi peatribüünil. Tänapäeval suhtuvad inimesed sellesse tiitlisse muidugi teistmoodi. Iga üks näeb seda erinevalt, kuid tol ajal oli see midagi erilist. See oli tasu minu elutöö eest. Ma olin väga uhke. Kui mulle see tiitel anti ja ma tunnen ennast tänaseni sotsialistliku töö kangelasena. Režiimi seisukohalt oli töökangelastel suur propagandaväärtus, mis tekitas ühiskonnas kõvasti pahameelt ja seda eriti normaliseerimise perioodil. Normaliseerimiseks nimetasid kommunistid korra taastamist Varssavi lepinguorganisatsiooni vägede invasiooni järel. Tegelikult tähendas see ühiskonnale surve avaldamist ja kõvakäelise kommunistliku võimu kehtestamist. Paljud leidsid, et töölisi motiveerib raha, mitte idealism. Režiimi kriitikud nägi töökangelastes kommunistide pimedaid tööriistu. Teistele lihtsalt ei meeldinud, et osa töölisi on ülejäänutest just nagu võrdsemad. Rudolf Vassiltšo lükkab suurema osa kriitikast ümber. Osa inimesi kadestas mind, arvates, et ma saan selle tiitli eest tohutult palju raha, kuid see ei ole tõsi. Sotsialistliku töö kangelasena ei ole mul kunagi olnud mingeid erilisi eeliseid ja ma pole neid ka kunagi taga ajanud. Ma ei saanud rahalist audasu, kuid me saime kuuajalise tasuta reisi Nõukogude liitu. Kui ma tagasi tulin, ütles meie majandusjuhataja, me tahame sind kuidagi premeerida. Ja jätame sinu Nõukogude liidus veedetud aja su suvepuhkuse rehkendamisel arvestamata. Ka maksti mulle selle kuu eest, nagu ma oleksin tööl käinud. See oli kõik, ei rohkem ega vähem. Kõiki häid töölisi premeeriti puhkusega välismaal, olgugi et mitte lääneriikides. Minna sai Rumeeniasse, Bulgaariasse, Nõukogude liitu või Jugoslaaviasse. Ka meie kodumaal oli palju võimalusi puhkust veeta. Olid igasugus suvilad, puhkekodud, sanatooriumid. Need kõik olid kaevuritele kas päris tasuta. Või ei maksnud peaaegu midagi. Minu juhitud kollektiiv püstitas 4 Tšehoslovakia rekordit. Kui asutus ei täitnud tootmisplaani, siis oli see katastroof nii direktori kui kõigi töötajate jaoks. Kui plaani täitmisest kippus puudu jääma, sai selle tasa teha rekordite purustamisega. Me püüdsime täita norme, et saavutada tulemusi, mis garanteeriksid töötajatele preemia. Kas see meeldib sulle või mitte? Aga sinu elatustaset hinnatakse ikka sissetuleku järgi. Nii oli ja nii jääb ka edaspidi. Sel ajal sai kõige rohkem raha teenida kaevanduses. Tipptasemel töö kaevanduses oli loomulikult kõige paremini tasustatud. Võrreldes vabrikutöölise keskmise palgaga oli töötasu seal 3, 4 või isegi 5 korda suurem. Kui ma kaevanduses tööd alustasin, lootsin ma loomulikult oma tööga silma paista. Ja me soovisime korralikult teenida, mistõttu mõnikord olin ma kaevanduses 20 tundi järjest. Ma ei ütle, et see üldsele, kui eesrindlikule töötajale tehti ettepanek astuda parteisse. Ma astusin kommunistlikusse parteisse suhteliselt hilja, 1974. aastal. Mulle soovitas seda juhtkond, sest mul olid head töötulemused ja suurepärased organisatoorsed võimed. Ma olen kommunistliku partei liige tänaseni. Rudolf Vassiltšo teenis tõesti hästi. Samas ei olnud tal Tšehoslovakia üha halvenevates majandusoludes raha millegi peale kulutada. Mu naine pidi perele vajalike kaupade muretsemiseks sageli järjekorras seisma. Me kaevandasime 24 miljonit tonni kivisütt. Tootsime 16 miljonit tonni valtsterast. Tšehoslovakial oli selleks ajaks alati raha küll. Kuid lõunapoolsematest riikidest inimestele puuvilja ja muutoidukraami importimiseks meil raha ei jätkunud. Vahel tundus see naeru väärne. 1989. aasta novembris, pärast sametrevolutsiooni, heitis Václav Haveli algatatud kodanike foorumi kohalik osakond kaevanduse direktorile ette, et tema kabinetis rippus aukohal Vassiltšo pilt. Pildil kujutati meest kangelasena. Tal olid rinnas kõik saadud medalid ja muud aumärgid. Teiste seas ka kuldtäht. Etteheitjate arvates propageeris portree isikukultust. Ja nii kästi see seinalt maha võtta ja lattu panna. Vassiltšo soovis maali ära osta ja lootis tegelikult, et see antakse talle tasuta. Pildi eest küsiti aga 6600 Tšehoslovakia krooni. Lõpuks lepiti siiski kokku 2000 krooni peale ning maal viidi kaevanduse kontorist Vassiltšo majja. Ajalugu kirjutavad võitjad. Nendib Rudolf Vassiltšo. 1989. aastal, kui algas nii nimetatud sametrevolutsioon, pidid kõik seni esirinnas olnud, mina kaasa arvatud, jääma tagaplaanile. Ma ei saa aru, kuidas õhutasin mina isikukultust. Mina ei ole selles süüdi, et mu pilt kontoris rippus. See oli juhtkonna, mitte minu otsus. Vassiltšo ei igatse 1989. aastale eelnenud aega tagasi. Ta tunnistab, et paljud asjad olid siis valesti. Kuid üht-teist sellest, mis toonast elu iseloomustas, igatseb ta tagasi ning on jäänud tänaseni ustavaks kommunistlikule parteile. See, mida ma tahaksin tagasi ja mida minu teada tahaksid tagasi ka mu sõbrad, on
sõbralik kollektiivsus tunne. Seda enam ei ole.
Smak tary za progiem został wiatr. A teraz, gdy umiem w pech już wierzyć, dawnej magii żal, tak mi żal. Gdy noce snem tylko przyszło na mnie żyć, dzieląc świat na pół, twój i mój.
Zapach palonych żół, czary i w końcu mój. A teraz, gdy karty znów rozłożę, tylko dama pi, więcej nic. To ja dymę głową bez słońca orzeł, dzieląc świat na pół.
Zegarów ciągły bieg,
czary niedobrych myśli szept.
Tak łatwo spojrzeniem biegłym zgrzeszyć, łatwo kończyć dzień śmiechem złym.
Blask świecy pożarów w sercach nie świeci, na pół, twój i
Marie Košnerova. Kommunism levis kulutulena ka maapiirkondades. Nagu tehased, natsionaliseeriti ka talumajapidamised. Tšehoslovakias käivitas kommunistlik režiim Klement Gottwaldi juhtimisel külade võitmise sotsialismile. Tegelikuses tähendas see Nõukogude Liidu eeskujul kogu maa sunniviisilist kollektiviseerimist, mille käigus seni suhteliselt hästi toime tulnud talumajapidamised laostati. Marksi hinnangul ei olnud talurahvas võimeline kommunismi tähendusest aru saama. Mis Ida-Euroopa talupoegadesse puutub, siis ei teadnud enamik neist Marksi teooriast midagi ega tahtnudki teada. Jõukamal talurahval oli palju kaotada. Uue korra järgi ei võinud kellelgi olla maad rohkem kui 50 hektarit. Kommunistlik režiim suhtus talunikesse üldiselt kahtlustavalt ja neid peeti poliitiliselt ebalojaalseteks. Kommunismi vägivaldne juurutamine tõi suurele osale maarahvast kaasa ränki kannatusi. Et sundida inimesi ühismajanditesse astuma ja loobuma neile kuulunud maast, panid võimukandjad mängu kõik võimalikud mõjutusvahendid. Talunikke peibutati, ähvardati, vangistati ja mõnikord ka tapeti. Kuid kollektiviseerimine ei andnud loodetud tulemusi ning süsteem püsis püsti vaid riigi suuremahuliste toetuste najal. Ühismajandid osutusid äärmiselt ebaefektiivseteks, liiga suure töötajaskonnaga ettevõteteks. Kollektiivse omandi mõtet tabasid vaid üksikud talupojad. Samas oli kollektiviseerimisel siiski ka innukaid toetajaid. Marie Košnerova elab Lõuna-Böömimaal. Enam kui poole sajandi eest astus ta ühismajandisse. Tšehoslovakias kantsid need lühinimetust JZD. Jednoke žeme delške društvo ehk põllumajanduslik ühismajand. Ühe sellise majandi loomist ja Marie Košnerova osa selles on Vojček Jasni kajastanud 1952. aastal vändatud filmis Erakordsed aastad. Marie sugustel inimestel ei olnud ühismajandisse astumisel midagi kaotada. Tema perekonnal oli vaid väike maalap ning neil nappis selle harimiseks põllutööriistu ja töökäsi. Vaesemad inimesed läksidki kollektiviseerimisega meelsamini kaasa ja kommunistid kasutasid seda ära liikumise elavdamiseks. Ühismajandi loomine oli minu jaoks omamoodi pääsemine. Minu isa oli sepp, kelle juures käis kogu küla. Ta tegi oma tööd hästi. Kui meie peres oli juba 3 last, kaotas isa lõikusmasinas parema käe ega saanud enam oma tööd teha. Meil oli vaid 4 hektarit maad, mis ei suutnud meie peret ära toita. Nii tuli meil tööle minna teistesse taludesse. Sellega rikkaks ei saanud. Minu õde abiellus ja lahkus kodunt. Vend läks sõjajärel sõjaväeteenistusse ning mina jäin koju koos isaga loomi karjatama. Nii tuli kollektiviseerimine meie perele taeva kingitusena. Mu elu muutus tänu sellele paremaks. Enne majandi rajamist me külvasime maha nisu, aga koristasime ohakaid. Pidime tegema kõike käsitsi. Lisaks oli loomade talitamine juba iseenesest raske töö. Kuid kollektiviseerimise järel elasid kõik paremini. Kõik! Nagu paljud teised selle küla noored, astus ka Marie Košnerova kommunistlikusse parteisse ja kuulus ühismajandi asutamist korraldanud komiteesse. Kogu Tšehoslovakias oli käimas kollektiviseerimise kampaania. Kõigile talunikele saadeti isiklikud kutsed ühismajandisse astuda. Need, kes ettevõtmisega kaasa ei läinud, sattusid raskustesse. Nad mõisteti avalikult hukka, pidid maksma kõrgemaid makse või jäid ilma pea kogu oma varast. Mariel selliseid probleeme ei olnud. Ta oli algusest peale kollektiviseerimise tuline pooldaja. Ma ei teadnud midagi poliitikast, kuid ma olin Tšehoslovakia noorsoühingu liige nagu kõik teised. Meie külast kuulus sellesse ühingusse 40 noort. Kuna ma tegin kõvasti tööd, sain ma selle eest tasuks 3-nädalase puhkuse Poolas. Lisaks käisime Saksamaal bussireisidel ja see kõik oli tasuta. Majand maksis kõik kinni. Tänapäeval selliseid asju enam ei ole. Ma olin ka Tšehoslovakia kommunistliku partei liige, kuid ei jaganud poliitikas suurt midagi. Mu abikaasa oli samuti parteilane ja me elasime hästi. Sellel ajal oli ka tavalisel tööinimesel sõnaõigus. Majandis töötasin ma lüpsilaudas. Alguses lüpsin lehmad ära ja siis hooldasin vasikaid ja sigu. Olin seal kuni pensionile jäämiseni. Meil oli 70 emist ja 200 põrsast. Ma igatsen seda kõike taga. Meil oli väga hea majand ja väga tore kollektiiv. Me saime majandist kõik vajaliku. Viili laaditi traktori kasti, viidi veskisse ja jahu jagati külas laiali vastavalt sellele, kui palju keegi oli tööd teinud. Me võisime töölt piima kaasa võtta. Lisaks oli kõigil kodus lehm. Kui ühismajand tööd alustas, anti meile palju jahu ja ema sai hakata leiba küpsetama. See oli nagu unenägu. Need olid tõesti erakordsed aastad. Ma tahaksin seda aega tagasi. See oleks tore.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.